Meta deklaruan se kanë si qëllim të vetëm bashkimin e opozitës dhe largimin e Berishës nga pushteti. Meta në cilësinë e organizatorit të takimit tan se pavarësisht mungesës në takim, ftesa drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama mbetet e hapur.
Dua të konfirmoj edhe një herë tjetër vullnetin tim dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të bashkëpunuar në radhë parë për mbrojtjen e standardeve të zgjedhjeve në 28 qershor, pasi këto standarde janë seriozisht rrezikuara nga qeveria aktuale dhe kryeministri në largim, zoti Berisha, dhe së dyti edhe për të krijuar një frymë sa më optimiste përmes një koordinimi të gjithë forcave dhe faktorëve të majt përfitoren sa më bindse dhe më të sigurt të opozitës në tërsi dhe të smajtës progresiste në zgjedhjet e 28 qershorit.
Për ish kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano, largimi i Berishës nga pushteti duhet të dominojë mbi çdo interes tjetër politik.
Mungesat në këtë tryezë, me sa duket, lidhen me një histori të qartë dhe të strukturuar që mban të përçarë të majtën. Më në fund desha të theksoj në mënyrë të veçantë se nuk i kam ndërprerë takimet me socialistët dhe mesazhi shqetësues që vjen nga të katër anët e territorit zgjedhor të Shqipërisë është pikërisht mbështetja dhe çuria përpara e kësaj lloji fryme dhe e këtij bashkëpunimi midis liderëve të smajtës. Dhe pra unë jam këtu edhe në emër të socialistëve dhe shpresoj se liderët e radhës do të kuptojnë përpara dhe pas 28 qershorit që nuk mund të ndërtohet një karrierë në përçarje, nuk mund të ndërtohet asnjë e mirë për vendin në gjendjen e foshnjërisë sotme politike.
Për bashkim të së majtës apeloi dhe kreu i Partisë Socialistëve të Vërtet PSV 91 Petro Koçi. Takimi u kurorzua me nënshkrimin e një deklarate të përbashkët, që sikundër shkruhet ka si qëllim final fitoren e së majtës në zgjedhjet e 28 qershorit. Nënshkruesit angazhohen të japin kontribut në ndërprerjen e diversionit brenda së majtës dhe krijimin e një fryme bashkëpunimi. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.